globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost je bivši šef diplomatije i predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih Živadin Jovanović. Moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da ostanete sa nama u narednih pola sata.
Od četvrtka do četvrtka.
Poštovani gospodine Jovanoviću, i dobro nam došli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Da počnemo sa onim što već neko vreme zaintrigira svetsku javnost od kada je taj rat u Ukrajini pokrenut, odnosno specijalna intervencija Ruske federacije. Priča se u posljednje vreme o toj prljavoj bombi i upozorenju Ruske federacije da bi to moglo da se desi, da Ukrajina priprema jedan scenarijo koji smo i mi nebrojeno puta do sada mogli da vidimo u nekoj drugoj režiji. Nije bila prljava bomba, znači nije taj nivo radijacije, nismo mogli da očekujemo, ali smo jedan, da kažemo, lažni scenarijo doživjeli i kad su bile Markale i Račak i imamo iskustva sa nečim što bi moglo da se desi ponovo na teritoriji Ukrajine. Ima li tome leka, da li može da se zaustavi takva informacija uopšte i koliko zapadne zemlje shvataju koliko je ta stvar ozbiljna?
Pa mislim, ako bi počeli uopšte od porekla i predistorije onoga što se dešava u Ukrajini, mi bismo neizbežno došli do zaključka da je sve to posljedica strategije širenja NATO-a i zapada na istok i da NATO ima tu na čelu sa Washingtonom izuzetno uticajnu ulogu na sve ono što se zbiva u Ukrajini i oko Ukrajine. Jedan pravac koji se tu kristališe, to je pravac provokacija, izazivanja svakojakih provokacija, i to nije prvi slučaj. Mi smo taj stil i taj metod osetili na sopstvenoj koži i pre 99. ali najviše i najteže 1999. godine za vreme agresije NATO pakta. Provokacije su deo metodologije te strategije ekspanzije. Provocirati, raditi na izazivanju incidenata i nastojati da se odgovornost za incidente pripišu neprijatelju, da se pripišu drugoj strani. Dakle, njima ništa nije strano da učine ako to mogu uverljivo pripisati neprijatelju, ako to mogu drugoj strani pripisati. Tako smo imali incidente, recimo Buča, pa neke druge. Na toj liniji izazivanja provokacija bile su stalne pretnje napadima na Tomsku centralu
u
Zaporožju. I to nije sasvim slučajno, jer nije to običan cilj. Sada je nešto slično sa tom pretnjom prljavom bombom. Ja mislim da to nije samo deo taktike, da tu su određene konkretne zamisli i da tu pretnju treba shvatiti ozbiljno. Nije Rusija zbog propagande ili zbog preozbiljnog shvatanja te pretnje iznela pitanje prljave bombe na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer iza toga svakako stoje pouzdane informacije da se na tome radi. I po onoj narodnoj i po mudrosti uopšte, bolje je sprečiti nego dozvoliti da se tako nešto desi. Mislim da je to sa razlogom pokrenuto i da tome toj opasnosti novih, do sada nezabeleženih opasnih provokacija prljavom bombom treba vrlo ozbiljno shvatiti.
Dobro, ima li ko da čuje to? Mi znamo šta je Ruska federacija sve uradila i gde je sve pričala o tome i kome je sve pričala. Međutim, Da li smo, evo vidimo neko vreme već, niko ne osuđuje taj potez i niko nam se čini nam se da to niko ne uzima za ozbiljno?
Vidite, najveći uticaj u odnosu na to pokrenuto pitanje imaju zapadne zemlje, a njima nije u interesu da to čuju, jer mislim, Zapad je involviran u takvu strategiju provociranja, a oni koji sa zemljom primaju informaciju, razumeju, nažalost, to je većina u svijetu, ali ona koja nema srazmeran uticaj na ponašanje Saveta bezbednosti. I tu je taj problem i ogromna opasnost od toga. Dakle, nisam nikako za podcenjivanje ili omalovažavanje te pretnje, se ne radi o običnom propagandnom triku. Radi se o nizu provokacija koje beleže uzlaznu liniju i došle do te takozvane prljave bombe.
Da, Rusija je čak i upozorila da će smatrati, ukoliko do tako nečeg dođe, ne daj Bože, da će to smatrati i definisati kao nuklearni terorizam, što je jedna vrsta stepenice, ja ne znam kako bismo mogli u međunarodnom pravu da to nazovemo, ali mislim da je najgore, da posle rata nema gore stvari od te. Ono što je zanimljivo, to jeste da u poslednje vreme smo čuli raznorazne neke šumove da bi moglo da dođe možda do nekog susreta Vladimira Zelenskog i Vladimira Putina, međutim danas definitivno čujemo da do toga u narednom nekom periodu neće doći zbog stava Kijeva. Koliko vi vidite da ima prostora, evo koliko je prošlo od početka specijalne vojne operacije, da li može išta na tom, da kažemo, putu da se promeni, da se dvojica lidera sretnu i da možda dogovore primiri?
Ja mislim da svaka ozbiljna država, vlada i rukovodstvo treba tu mogućnost da drže otvorenom i da imaju i inicijativu. Ali mislim da se na tom nivou, odnosno u tom sastavu, teško može rešiti bilo koje suštinsko pitanje koje je dovelo do ovoga što sad imamo u Ukrajini. Jer to je daleko prevazilazi granice Ukrajine, kakve god one sada bile, i mogućnosti Zelenskog. Zelenski nije pokazao ničim da je autonoman lider koji autonomno odlučuje. On je tu kao neki istureni punkt za transmisiju određenih zahteva i očekivanja mnogo moćnih faktora, da ne budemo tajanstveni. Dakle, on je transmisija, jedna poluga za realizaciju ekspanzionizma NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država na istok. I ja mislim da je on lider koji striktno sledi uputstva koja dobija, jer toliko pomoći, toliko vojne tehnike, naoružanja, toliko novca koliko je do sad on dobio sa Zapada, nije Zapad bacao bez računice. Ono što je zvanično evidentirano, to prevozilazi 60-70 milijardi dolara do sada, ali to se na dnevnoj osnovi povećava.
Ima li kraja tome?
Mislim da kraj još nije na vidiku, jer zapadni stratezi gledaju na ovaj rat kao rat iznurivanja i iscrpljivanja Rusije i da računaju u onome što još nije rečeno, da će biti u stanju toliko da iznure Rusiju da bi onda mogli u završnici da je rasparčaju. Jer ništa nije novo od Brzezinskog preko gospođe Albright, koji su govorili, Sibir je tako veliko bogatstvo planete da ne može pripadati ni jednoj zemlji pojedinačno, makar to bila i Rusija. Dakle, planovi za razvijanje Rusije, Ruske federacije, postoje. Oni nisu nečija imaginacija, jer kad se o tome čak i javno govori od strane najpozvanijih u svoje vreme iz Sjedinjenih Američkih Država, možemo zamisliti šta stoji u arhivama i u planovima.
Dobro, ali da li, ajde sad vam kao iskusnom diplomati, čovjeku koji prati političku scenu, pa decenijama već, da li vam liči da je sada moment taj u kojem bi Ruska federacija pala na kolena, rasparčala se, a sa druge strane znamo kako stoji liderstvo na zapadu, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li je taj zapad dovoljno trenutno spreman i da li ima tu snagu da nadjača Rusku federaciju koju u ovom trenutku pokazuje?
Zapad nije spreman da shvati i da prizna u kakvoj je situaciji. I otuda taj problem i oko Ukrajine. Zapad je počeo i sam da veruje da Rusija može izgubiti rat u Ukrajini, ali Zapad uopšte ne razmišlja ima li ikakvih nagoveštaja u dosadašnjoj, ajde da kažemo, istoriji od dva veka unazad, ima li uopšte nekih osnova za neka takva predviđanja, ima li osnova s obzirom da se zna kogod je krenuo na Rusiju, relativno brzo je izgubio taj pohod i izgubio bitku sa Rusijom. Dakle, s jedne strane nema osnova u istoriji za neke takve priče, da ne kažem predviđanja, a s druge strane takvi razgovori, takve priče nemaju osnova kad se uzme u obzir da je Rusija ipak najmoćnija nuklearna sila na planeti i da ima ogroman arsenal i nuklearnog i klasičnog oružja i da sa tim se nije igrati. Dakle, Rusija, naivna su predviđanja da Rusija može izgubiti ovaj rat. Ja mislim da mnogi u Evropi imaju istu ocenu kao ovu koju ja sad iznosim. Ja mislim u krajnjoj liniji mnogi nisu zaboravili kako su se proveli u Drugom svjetskom ratu i kako su slični planovi tada završili. Dakle, to je bilo tako reći juče, a bilo je puno pohoda i puno, da kažem, agresija prema Rusiji koje znamo kako su se završile. Ja smatram, kako sam rekao, ovo što se dešava samo je jedan oblik globalnog rata protiv Rusije i da taj globalni sukob, ako sam ja u pravu, ne može da se reši sa Zelenskim. Zato je potrebno da se radi na kanalima pregovaranja između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Brisela, hajde da kažemo i Evropske unije. Nisam slučajno izostavio neke druge stalne članice Saveta bezbednosti, mislim da su one, da kažemo tako, obuhvaćene preko Brisla i mogu i Britanija i Francuska kao delu i Brisla da učestvuju u tome, a ne kao pojedinačne sile. Uostalom, nijedna se nije pokazala u dosadašnjim pregovorima i oko Ukrajine i inače kao pouzdan partner koji može održati reč.
Naprotiv, čak su bili protiv.
Sporazumi Normandijske grupe i Minsk 1 i 2 jasno pokazuju da to što bi se dogovorilo čak i u okviru same Evrope ne drži vodu. Ovdje se radi o traženju rješenja prvo za novi bezbednostni poredak u Evropi, za novu bezbednostnu arhitekturu koja će garantovati jednaku bezbednost svim nacijama bez obzira i državama, bez obzira da su članice nekog vojnog saveza ili nisu i koji neće dozvoliti da bilo koja članica gradi svoju bezbednost na teret bezbednosti partnera, a pogotovo suseda. I drugo, ovdje se radi o potrebi izgradnje novog bezbednostnog globalnog poretka koji neće biti zasnovan na piramidalnoj arhitekturi, nego koji će biti zasnovan na principu suverene ravnopravnosti svih država i naroda, jer jedino tako može da se reši. Dakle, svet je suočen sa destabilizacijom i to ne 24. februara, malo duže. I to traje i treba tražiti, dakle, rješenju za sveobuhvatni globalni bezbednosni poredak, pa onda i u Evropi. Jer taj evropski poredak bezbednosti saradnje koji se vezuje za Helsinki odavno ne funkcioniše. On ne funkcioniše od 90. godina, od jugoslovenske krize se on pokazao kao neproduktivan. I neophodno je, znači, raditi u tom smislu, a ne imati iluzije da nešto sa Zelenskim može da se dogovori što bi držalo vodu.
Jeste, ali ja se opet vraćam na ono što sa mnogim sagovornicima u emisiji razmatram, a to je ko može da stoji iza takvog jednog projekta. Vidite li vi danas bilo kog lidera Evrope, Evropske unije i Amerike ko bi podržao tako nešto o čemu vi pričate?
Pa slušajte, onda ne bi bilo drugog puta nego da se sačeka dok ne shvate.
Mm-hmm.
A ja sam saglasan sa vama da nema lidera koji razumeju čemu nastavljanje ovoga trenda vodi. Tu nema više lidera tipa De Gaulle ili ne znam, Kennedy-a ili koji su bili hrabri da se suoče sa istinom i da donesu neke odluke, makoliko bile teške ili nepopularne s obzirom na slabu, neobjektivnu informisanost njihovih javnosti. Ali onda to bi na jedan način vodi zaključku da moramo sačekati da dođe do smene sadašnje generacije lidera u Evropi. Namerno ne kažem evropskih lidera, nego tih lidera u Evropi, da bi došli drugi koji će razumeti situaciju i imati drugačiji odnos prema autonomiji Evrope i prema interesima Evrope. Ovi su u svoje vreme započeli priču da će Evropa da se okrene sebi. Kako se to Evropa okrene sebi? A ja mislim da se ona okreće oko sebe već dugo vremena i da i u ovom času se okreće oko sebe, čak možda ne oko jedne osovine, nego oko više osovina. Evropa je danas podeljena. Kakvi god joj lideri bili, Evropa prvo ima podelu na staru i novu. Stara koja bi htjela da bude malo realnija i novu koja ne pita za cenu savezništva i pokornosti prema Vašingtonu. Neka sve propadne, ali oni su verni Sjedinjenim Američkim Državama. Kad to kažem opet, morao bi da se ograničim. Ta vernost i ta pokornost u prvom trenutku se vezuju za NATO i Sjedinjene Države. Međutim, suštinski, to je vernost interesima vojno-industrijskog kompleksa, jer i Vašington, uključujući predsjednika Bajdena i svi drugi na zapadu, rade u interesu vojno-industrijskog kompleksa Sjedinjenih Američkih Država. Jer pogledajte šta se prvo desilo posle 24. Nemačka je objavila da izdvaja 100 milijardi evra za naoružavanje, a od toga najveći deo je odredila za kupovinu američkih F-35S aviona, borbenih aviona, sposobnih da nose nuklearno oružje. Dakle, nije li tom velikom i interesantnom narudžbinom kod Lockheeda i kod drugih američkih, da kažemo, proizvođača iz sfere vojno-industrijskog kompleksa, nije li tu u pozadini dogovor da kad Nemačka ako kupuje 40-50 aviona, na primjer F-35S, koji mogu da nose nuklearne bombe, da Nemačka ne kupuje pravo na posjedovanje nuklearnih bombi. Jer zašto bi plaćala, na primjer, 30% neke aparate skuplje koji mogu nositi nuklearne bombe za korištenje klasičnog naoružanja i klasičnih bombi? Ja se još uvijek zadržavam na pitanju, nije li Nemačka sa narudžbinom američkih aviona sposobnih da nose nuklearno naoružanje dobila i prećutnu saglasnost da ih posjeduje. Zeleno svjetlo. Jer posao je veliki, veliki je interes vojno-industrijskog kompleksa i šta tom kompleksu smeta da poruči Beloj kući, slušajte, oni kupuju, ali pod uslovom da dobiju i pravo na posjedovanje.
Ali Pitan će štititi sve vreme interese Amerike u Evropi. Znači,
Nemačka
apsolutno,
je...
Apsolutno, oni su njihova toliko... baza. Oni su njihova vojna baza u Evropi. To treba, naravno, da svi znaju, ali štite njihove i ekonomske i vojne interese.
Po mom dubokom uverenju, Scholz nije ni približno takav lider kakva je bila Angela Merkel. Da. Ali i takav Scholz neće preskočiti da kaže... Ovoliki novac, ovolika izdvajanja. Nemačka izdvaja samo da bi se ojačao NATO i tu je NATO pokriće za naoružavanje Nemačke, ali pazite, paralelno i nešto posle objave o kupovini američkih aviona sposobnih da nose nuklearno oružje, kancelar Scholz je dao interesantnu izjavu koja je tako prošla nezapaženo, bez komentara. Izuzimam vas ako ste možda komentarisali, ali nisam pratio. Niko nije komentarisao u kom kontekstu Scholz govori o Nemačkoj kao prvoj evropskoj vojnoj sili. On je otvoreno rekao Nemačka želi da bude vojno najmoćnija u Evropi. Sad mi vi recite, može li Nemačka da bude najjača vojna sila u Evropi ako Francuska, njen sused, ima nuklearno oružje? Znači, Scholz uključuje posjedovanje nuklearnog oružja jer može biti jače od, u vojnom smislu od Francuske, samo ako i on ima nuklearno oružanje i to možda modernije od Francuske.
Opasna stvar, veoma, da.
Ali
ne
zašto,
bi, kako ne bi smelo, to sam htjela kažem, ne bi smelo do toga
to,
da dođe.
Olako se prelazi, slušajte, olako se prešlo, pa olako se pređe i preko izjave Steinmeiera i, ovaj, i kao ministra i sad kao predsjednika, ovaj, da Nemačka ima legitimno pravo da vojno se pojavi izvan svojih granica hitići svoje interese.
Strašno.
Čekajte, hoćemo li mi na vrijeme da se ovako osvestimo i da ovladamo svim tim novim stvarima koje se dešavaju i da ih, da ih za sebe protumačimo. Šta znači za Evropu, šta znači za koheziju Evrope, recimo, možete je vezati za NATO ili za Evropsku uniju. Ako Nemačka kaže, ovaj, mi ćemo posjedovati najmoćniji vojni arsenal u Evropi. Šta to znači? A paralelno sa tim, Nemačka objavi da izdvaja, na primjer, 200 milijardi kao potrebu za, za naknadu gubitaka zbog povećanja cena energetskih goriva, gasa, nafte i tako dalje. I, a Macron kaže, on samo iz novina to saznaje. I ovaj, ljut je, ali ovaj, Nemačka nezadrživo
i neće se pridruži, da, i neće se pridruži Nemačkoj u tom poduhvatu uopšte,
da,
znači
da.
Izopšte.
I ovaj, to je to tako, ja lično smatram da, da se povećava ta ne samo tehnološko-financijski kapaciteti Nemačke u odnosu na Francusku, nego i vojni se povećavaju i da, da tu trend nije trend jačanja osovine Pariz-Berlin. Moguće na površini i tako da se brani, ali u suštini je trend nepoverenja. Jačanje trenda nepoverenja. Jer Nemačka je dugo, pa i danas, koristila Evropsku uniju da bi prikrila svoje interese na Balkanu, recimo, ili ako hoćete u Srbiji ili u bivšoj Jugoslaviji. Ja govorim na osnovu iskustva, ne govorim na osnovu hipoteza. Jer mene su Nemci, recimo, pritiskali da dozvolimo da otvore svoju kancelariju na Kosovo i Metohiju, koristići argument da smo dali to Amerikancima. Zašto nama ne dajete da otvorimo kancelariju, a Amerikancima ste već dali? Pa sam ja rekao kolegi Išingeru da ipak to nije isto. Mi cenimo Nemačku i tako dalje, ali jedina supersila na svijetu je Amerika i tako. A on je rekao, pa nemojte, ne morate i nama, dajte za Evropsku uniju. Mm-hmm. Što go, tako oni sada koriste NATO kao opravdanje za svoje, za bildovanje vojnih mišica. Dakle, tu ima dosta toga novoga što prolazi nezapaženo i, boga mi, ja mislim da se i naši mediji pa javnost privikavaju na nenormalne vesti kao deo normalnosti. Kao to, dobro, to dešava se to sve i tako dalje. Ali moramo razmišljati o posljedicama, o onome što je iza toga.
Znate zašto? Zato što smo već jako dugo svedoci činjenice da Amerika izigrava svetskog policajca, a onda Nemačka prepisuje ono što je odgovara i oni bar žele da to rade u Evropi.
Upravo,
da.
Upravo.
E sad, zanima me šta vi mislite o tome, da li je moguće da Rusku federaciju nekako ograniče u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Čak i pričali su i da žele da izbace. Znamo koliko Nemačka želi da bude stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Može li tu da se desi u ovom trusnom, da kažem, vremenu da dođe i do nekih takvih poteza, to jest neželjenih vesti?
Znate šta? Za tako nešto ne postoje apsolutno nikakvi pravni osnovi. Apsolutno. Od toga kako su i ko je stvorio Ujedinjene nacije do toga ko je koliko uložio u temelje Ujedinjenih nacija. Nema zemlje na planeti koja je dala 25 ili 27 miliona ljudskih života za Ujedinjene nacije. I sad vi zamislite kakav bi to sistem bio ako zemlja koja je u temelju Ujedinjenih nacija ugradila 27 miliona ljudskih života, bude izbačena ili na bilo koji način ograničena u bilo kom telu ili organu. Znači, prvo, nema pravnog osnova, ni u povelji, ni u dogovorima iz San Francisca ili dogovorima iz Pozdama ili iz Jalte, nema. Naprotiv, tamo se predviđaju i za Rusiju posebna prava kao pobednicu i za druge duše, ali znate vi da je Amerika je tražila da se 45. rasporede njene trupe na Balkan, ali Stalin nije dao, kaže možete na Apeninima. Zato je rat protiv Jugoslavije 1999. godine delom vođen da se ispravi greška generala Dwighta Eisenhowera iz Drugog svjetskog rata, da se naknadno preko Bonstila i tako dalje rasporede američke trupe na Balkanu. A to nije bilo moguće iza Drugog svjetskog rata. Oni sad misle da je general Eisenhower učinio grešku. On je poštovao realnosti. Nije mogao, jer je i Amerika zavisila od stava Rusije, odnosno Sovjetskog Saveza u to vreme. Ovo što, o čemu se govori i kako nekako se legalizuje ta tema, to je znači legalizovanje destrukcije Ujedinjenih nacija. Znači, Ujedinjene nacije bi u tom slučaju doživele još goru sudbinu nego društvo naroda u oči Drugog svjetskog rata. Ujedinjene nacije postoje sa Rusijom ili ih nema uopšte. I to mora biti jasno, jer šta je moguće? Sedište Ujedinjenih nacija je u Njujorku. Amerikanci bi mogli u jednom trenutku postaviti dva grmelja na ulazu Ujedinjenih nacija i zabraniti ruskom ambasadoru da uđe u zgradu. To je...
Ali bilo je već poteškoće. Lavrov za poslednju sednicu nije mogao da dobije vizu na vreme. Već je bilo da li će otići, da li neće. Nije ni to rešenje. Rešenje može da se sedište iz Njujorka prebaci u Ženevu, u neku zemlju koja je statusno bar neutralna.
Rešenje je da se lideri zapadnih zemalja, uključujući i Sjedinjenih američkih država, približe realnosti i videće u tom slučaju da istorija ne može da se vrati unazad, da tekući trendovi multipolarizacije i demokratizacije međunarodnih odnosa, da novi svjetski poredak zasnovan na multicentričnom uređenju nema alternativu, da ne može da se zaustavi ničim, ni pretnjama, ni ekskluzijama, ni isključenjima, niti nuklearnim oružjem. Nema, istorija jednostavno mora da ide svojim tokovima kako je uvijek išla. I uz priznavanje realnosti, osnovno je da se svi približe principu partnerstva, principu ravnopravnih učesnika u dijalogu. I da onda traže novi dogovor. Novi dogovor bi trebalo, mislim, da ide u pravcu ojačavanja uloge Ujedinjenih nacija i možda nekih reformi, ali reforme koje ne bi povlađivale dominaciji i hegemoniji bilo čijoj, nego koje bi upravo bile na liniji jačanja principa povelje Ujedinjenih nacija i čitavog pravnog poretka koji je izgrađen na tom temelju.
Od četvrtka do četvrtka.
Puno vam hvala što ste izdvojili vreme i što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Vama hvala.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je bivši šef diplomatije i predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih Živadin Jovanović. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Do narednog četvrtka želimo vam prijatno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.